Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1065, κεφάλαιο Ιώτα. 1065 σελίδα, Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα. Διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελών των αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρωση κατ' εν αυτών πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον πάυση να προσφέρονται, διότι οι λατρευτοί άπαξ καθαριστέντες δεν ήθελον έχει πλέον ουδε μία συνείδηση αμαρτιών, αλλά εν αυτές γίνεται κατ' εν αυτών ανάμνησης αμαρτιών, διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτο εισερχόμενο στον κόσμο λέγει, θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλει σας, αλλά η τίμα σας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης. Τότε είπον, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ό Θεέ το θέλημά σου. Αφού είπε έναν οτέρο ότι θυσία και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλει σας, ουδέ ευηρεστήθης σε αυτάς, έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο, τότε είπεν, ιδού έρχομαι για να κάνω ό Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστεί το δεύτερο, με το οποίο θέλημα είμαι θα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Και πας μεν ιερεύς ίστατε καθημέρα λειτουργών και τα σαυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας έτινες ποτέ δεν δύναται να αφαιρέσω σε αμαρτίας. Αλλά αυτός αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού. Προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσει η εχθρή αυτού υποπόδιο των ποδών αυτού. Διότι με μία προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις εμάς και το Πνεύμα το Άγιο, διότι αφού είπε πρώτερον, αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών αυτών, προσθέτει και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δε είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι ο Θεός είναι ο ευεργέτης ημών. Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον έβαλε στον παράδεισο. Ο Θεός κατέβαινε το παράδεισο, μίλαγε με τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ εξουσίαζε τον παράδεισο, είχε εξουσία να φάει από όλα τα δέντρα. Αλλά ο Θεός του έβαλε ένα περιορισμό. Έβαλε ένα νόμο. Να μην φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από τη στιγμή που θα φας, αμέσως θα πεθάνεις. Ο διάβολος ανέλαβε το έργο να ισοπεδώσει τον άνθρωπο, γιατί είναι αυτός ο αρχηγός του ψεύδους, ανθρωποκτόνος. Τα κατάφερε, γιατί ανάμειξε το ψεύδος με την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος εξεδιώχθηκε του παραδείσου. Και ο Θεός αμέσως, αγαπητοί αδελφοί, εξαιτίας της αγάπης του, γιατί είναι ελεήμων και εκτήρμων, είχε την απάντηση. Διάβολε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και εσύ θα κεντήσεις την πέραν αυτού. Και φυσικά, έως ότου έρθει ο Χριστός έπρεπε να υπάρξει ο νόμος, προσετέθη ο νόμος, λέει ο Παύλος στους Γαλάτας, και προσετέθη ο νόμος εξαιτίας των παραβάσεων έως ότου έρθει το σπέρμα. Έπρεπε να διατηρηθεί ο λαός Ισραήλ ώστε μέσα από το λαό αυτό να ερχόταν κατά σάρκα ο Χριστός. Και έτσι έγινε, αγαπητοί αδελφοί, μπήκε ο νόμος, ο οποίος ήταν μέχρι σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και ο οποίος νόμος πάλι μίλαγε για την έλευση του Μεσσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα όμως βρισκόμαστε στην εποχή της Χάριτος, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, ο οποίος μας ελευθερώνει, και εδώ λέει, διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελώντων αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τα οποία προσφέρουσε κατά εν αυτών πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Αυτός ο μοσαϊκός νόμος δεν οδηγούσε στην τελειότητα. Δεν αγίαζε τον άνθρωπο. Υπήρχαν κάποιες εντολές, κάποιες διατάξεις, εις βρώματα λέει και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Όμως η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί, αυτή είναι ο νόμος, είναι τα λόγια του Χριστού, τα οποία εγώ είπα ο Κύριος λαλώ προς εμάς, είναι πνεύμα και ζωή. Η Καινή Διαθήκη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, γιατί είναι ο τέλειος νόμος της δικαιοσύνης. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει, σας έδωσα διατάγματα, λέει ουχή καλά. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε αναγέννηση. Ο άνθρωπος αναγεννάται σε μια νέα ζωή. Γεννιέται ο Χριστός στην καρδιά του. Έχετε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί βέβαια ο Θεός το ξέρει ότι ο άνθρωπος, αν δεν κατοικεί ο Θεός στην καρδιά του, αν δεν κινείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να εκπληρώσει τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια υπήρχαν προτυπώσεις και σκιές των μελώντων αγαθών. Υπάρχουν κάποιες σκιές στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός πρόσταξε να γίνεται το Ιουδαϊκό Πάσχα. Και λέει ότι θα φάτε, λέει, αυτό εζωσμένη τα σωσφία σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχοντες τα υποδηματά σας εις της πόδας σας και τη ράβδα σας εις την χείρα σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σφουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Έπρεπε οι Ισραηλίτες να πάρουν ένα αρνάκι, να το σφάξουν και να πάρουν το αίμα και να χτυπήσουν το ανώφυλλο της πόρτας της εισόδου εκεί, τους παραστάτες της υγείας, ώστε ο άγγελος ο οποίος θα περιερχόταν την Αίγυπτο, ευχαριστούμε τον Κύριο, να έβρισκαν χάρη ο λαός του Κυρίου. Σπίτι το οποίο δεν είχε, αγαπητοί αδελφοί, δεν είχε χτυπηθεί η πόρτα με το αίμα του αρνίου, ο άγγελος εξολόθρευσε, πέρναγε και εξολόθρευε το πρωτότοκο. Το πρωτότοκο από τους ανθρώπους και το πρωτότοκο από τα ζώα. Αυτό είναι μία προτύπωση. Σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει τη θυσία του Χριστού στην καρδιά του, δεν επικαλείται το αίμα του Χριστού, δεν αγιάζεται, δεν καθαρίζεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρει μια λαμπάδα, προσφέρει χρυσαρολόγια, πηγαίνει στο Θεό μέσω των Αγίων, πηγαίνει με λάθος τρόπο. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσα νομία και αμαρτία και λέει εμάς σε τελειοποίησε διαπαντός με μία προσφοράν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προτύπωση του Ιουδαϊκού Πάσχα, προτύπωση του Ιουδαϊκού Πάσχα ήταν για το μέλλον, γιατί ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, πρόσφερε τον εαυτό του ηλασμό υπέρ των αμαρτιών ημών και τώρα για μας μπροστά μπήκε ο Χριστός. Είχαμε πορεία για τον αιώνιο θάνατο, αλλά μπήκε μπροστά ο Χριστός και πλήρωσε τα λίτρα της εξαγοράς μας με το αίμα του το Άγιο. Άλλη σκιά, η γη της Επαγγελίας. Ο λαός Ισραήλ τον έβγαλε από την Αίγυπτο, πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα και ο Θεός του υποσχέθηκε θα τον πάει σε μία γη η οποία ρέει γάλα και μέλι. Εκεί λέει θα μεταλλεύετε χαλκών επί των ωραίων. Θα φάγετε άρτων, όχι με φτώχεια, πλούσια. Όμως για μας η γη της Επαγγελίας, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι ο τρίτος ουρανός. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο Νικών θα κληρονομήσει τα πάντα. Ο Νικών θα καθίσει, λέει, με τεμού στο θρόνο μου. Ο Νικών θα φάει από το κρυμμένο μάνα της ζωής. Θα τον κάνω αυτόν στήλο εν το ναό του Θεού μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μεγάλη διαφορά, αγαπητοί αδελφοί. Και βεβαίως οι Ισραηλίτες δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας διαπιστίας. Λέει ο λόγος του Κυρίου στην Εβραίους, δέλτα κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο στο τέλος εκεί, διαπιστίας δεν ειδηνήθησαν να εισέλθουν και πέσανε τα κοκαλά τους στην έρημο. και βλέπουμε ότι στάθηκαν αδόκιμοι, διότι πολλές φορές γόγγιζαν, και αυτό ήταν από απιστία. Ο άνθρωπος ο οποίος γόγγιζει έχει απιστία στην καρδιά του. Ενώ ο Θεός έκανε μεγάλα θαύματα στη ζωή τους, θαύματα εν Αιγύπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στις ερήμους, κάτι τους έπιανε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είχαν τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είχαν υπομονή. Δεν αναπολούσανε. Να πούμε, μέχρι τώρα τι έκανε ο Θεός? Πεθάναμε? Μέχρι τώρα ο Θεός δεν ενήργησε? Και αυτό το πνεύμα της ανησυχίας μπορεί να πιάνει και σήμερα το χριστιανό. Μέχρι εδώ ήμασταν, θα πεθάνουμε. Τελειώσαμε. Μα ο Θεός σου λέει, μέχρι τώρα δεν τελείωσες. Μέχρι τώρα έχεις προβλήματα. Ποιος σου έδωσε τη δύναμη και την εξουσία να υπερπηδήσεις τα προβλήματα? Ποιος είναι μαζί σου μέχρι τώρα? Σε έσωσα για να απολεστείς. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί αδελφοί, δεν ευαρεστήθη, λέει, εις τους περισσοτέρους εξ αυτών. Και λέει στον Ιούδα, αφού έσωσε το λαόν εκ της Αιγύπτου, ύστερα λέει τον απόλεσε τους μη πιστεύσαντας. Εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεφ, οι οποίοι είχαν άλλο πνεύμα. Πνεύμα εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ο Ιησούς του Ναβί λέει, αν ο Θεός ευαρεστείται εις εμάς, αυτή είναι ψωμίων. Ενώ οι άλλοι 10 κατάσκοποι είπανε, δεν μπορούμε να πούμε. Ή τα τείχη είναι ψηλά, υπερμεγέθη. Είναι η ανάκα εκεί, υπερμεγέθης άνδρες. Και ξέρετε τι, μας βλέπανε, λέει, ως ακρίδες. Αποκλείεται να τους είπανε, εσείς είσαστε ακρίδες. Η απιστία τους θα μεταμορφώνει τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Μόνοι τους βγάζουν λάθος συμπεράσματα. Και είναι λάθος συμπεράσματα εξαιτίας απιστίας. Τα ίδια είχαν δει. Και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, την παρουσία του Θεού βλέπανε, τον Ιορδάνη περάσανε, τα τείχη της Ιεριχώ πέσανε. Την ίδια ιστορία είχανε, τον ίδιο Θεό λατρεύανε, όμως αλλιώς συμπεριφέρονται οι δύο κατάσκοποι, αλλιώς οι 10 κατάσκοποι. Κατά αναλογία σήμερα και κατά παραβολή, αγαπητοί αδελφοί, έτσι και ο λαός του Κυρίου χρειάζεται να πιστεύει έως το τέλος. Ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος, λέει το κείμενο, σωθήσεται. Αυτός ο οποίος θα σταθεί πιστός μέχρι το τέλος. Και μακάριος είναι όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Ό,τι και να γίνει. Έχουμε παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Ο Ιώβ, αγαπητοί αδελφοί, και γράφτηκε και ο Θεός το επέτρεψε, να υπάρχει αυτό το ανάστημα πίστεως, το ανάστημα το πνευματικό, ώστε όσοι διαβάζουμε τις γραφές να παίρνουμε δύναμη από τη συμπεριφορά του Ιώβ. Ένας άνθρωπος μη αναγεννημένος, ένας άνθρωπος χωρίς πνεύμα Άγιο, χωρίς διακονίες και χαρίσματα, χωρίς να έχει σταυρωθεί ο Χριστός τότε, αλλά ήταν δίκαιος, φοβούμενος των Θεών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι φοβούμενος των Θεών, αγαπητοί αδελφοί, ο οφθαλμός του Κυρίου, λέει, είναι επ' αυτών. Ο Θεός του έδινε και δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα ίδια βλέπει ο Ιώβ, τα ίδια βλέπει και η γυναίκα του. Η γυναίκα του λέει, ακόμα, λέει, κρατάς την ακεραιότητά σου, βλασίμισε τον Θεό και απέθανε. Τι, δεν έχεις τίποτα, δεν σου έμεινε τίποτα τώρα. Πάει η περιουσία σου, πάνε τα παιδιά σου, ήρθε και έλκος κακό επάνω σου. Αλλά ο Ιώβ, αγαπητοί αδελφοί, το διαβάζουμε και μένουμε εκστατικοί. Δεν πρόφερε λόγο γογγισμού, απιστίας εναντίον του Θεού. Γιατί δεν είναι μικρή δοκιμασία. Άλλο να χάσει ένα παιδί και να σου μείνει τα 9. Εδώ έχασε και τα 10 παιδιά. Καλά, η περιουσία δεν λέει τίποτε. Αλλά να χάσεις 10 παιδιά και να μην μείνει κανένα. Θα λέγε κάποιος, ο Θεός με απέρριψε. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και θα μπορούσε, αφού ήταν δίκαιος και ευλαβής και φοβούμενος στον Θεό, να διαμαρτυρηθεί, να πει, Κύριε, τι γίνεται εδώ πέρα? Η ασεβής, ωραία. Περνάνε παιδεία και κρίση. Εγώ που σε δόξαζα, αλλά ήρθε και έλκος κακό επάνω του. Και ο Ιώβ είπε, γυναίκα λαλείς ως μία των αφρόνων γυναικών. Ο Θεός μας έδωσε. Και ο Θεός τα πήρε. Γυμνός εξήθα από την κοιλιά της μητρός μου και γυμνός απέρχομαι. Ένας νους υγιής. Αλήθεια έλεγε. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Ό,τι έχουμε είναι δωρεά του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε ανάγκη με τη χάρη του Κυρίου να ζούμε διαπίστεως και έχουμε παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έτσι θα ευαρεστούμε το Θεό. Άλλη σκιά των μελώντων αγαθών. Ο Θεός είπε στον Μωυσή, όταν εκεί γόγγιζαν και βγήκανε φλογεροί όφοι και δαγκώνανε τους Ισραηλίτες, φτιάξε χάλκινο όφι, στήστον εν τη ερήμο και όποιος θα ρίχνει ματιά πίστεως στον όφι αυτό θα θεραπεύεται. Δεν ήταν, ήταν απλό το πράγμα. Μια ματιά πίστεως. Αλλά σίγουρα θα υπήρξαν άνθρωποι πάνω στον εκνευρισμό τους και στο θυμό τους και στο γογγισμό τους, δεν κοιτάζανε και πεθαίνανε. Ποιος έφταιγε τώρα, αγαπητοί αδελφοί? Δεν ακούγανε την οδηγία του Κυρίου. Όσοι όμως κοιτάζανε πάνω στο χάλκινο όφι, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτοί, αγαπητοί αδελφοί, θεραπευόντουσαν. Τι σημαίνει αυτό σήμερα για μας? Ότι όποιος δείχνει ματιά πίστεως στη θυσία του Ιησού Χριστού, πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, ναι. Έχετε η χάρη του Θεού επάνω του. Τον αγγίζει ο Κύριος, τον αλλάζει, τον αναγεννάει. Του δίνει πνεύμα Άγιο, τον μεταμορφώνει εις Χριστόν. Τον πάει από δόξα σε δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και μας μεταμορφώνει κατά την εικόνα του ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες προτυπώσεις στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία έχουν αλληγορικό νόημα για εμάς σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Ο Δαβίδ ήταν ένας προφήτης, βασιλιάς, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι μία προτύπωση του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός ήταν προφήτης και βασιλιάς και ο Δαβίδ ένα τσοπανόπουλο στην εφηβεία, 17 ετών, 16, 18, κάπου εκεί ήτανε, ευχαριστούμε τον Κύριο, το τελευταίο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας τον είχε στείλει στα πρόβατα. Οι υπόλοιποι θα κάνανε άλλες εργασίες βέβαια. Και κάποια στιγμή ο Δαβίδ είδε να έρχεται ένα λιοντάρι και μία αρκούδα. Και αρπάξανε ένα πρόβατο. Και πετάχθηκε πάνω. Και έπνιξε το λιοντάρι και την αρκούδα. Είχε την ευλογία του Θεού επάνω του. Βέβαια σαν να ήταν δυνατός. Είχε παρησία. Είχε... Το αισθανόταν ότι ο Θεός ήταν μαζί του και δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να τα βάλει με ένα λιοντάρι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν ο Γολιάθ, αγαπητοί αδελφοί, ήρθε εναντίον των στρατευμάτων του Κυρίου και καλούσε κάποιον, λέει, από το λαό του Κυρίου να έρθει να μονομαχήσουμε. Εκεί κρυφτήκανε όλοι, γιατί αυτός ο Γολιάθ ήταν υπερμεγέθης άνδρας, ήταν περίπου 3 μέτρα στο ύψος. Είχε μια φοβερή πανοπλία, ασπίδα, δόρυ και δεν πήγαινε κανένας. Μα ο Δαβίδ είχε στρατηγούς. Μάλλον ο Σαούλ είχε στρατηγούς. Ούτε και ο Σαούλ πήγαινε που ήταν τότε βασιλιάς. Ο Δαβίδ ήταν ένας άγνωστος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει θα πάω εγώ. Του λέει ο Σαούλ πάρε την πανοπλία μου. Του δοκίμασε να προβατήσει, δεν μπόρεσε να προβατήσει με την πανοπλία του Σαούλ. Δεν μπορώ, λέει. Θα πήρε μία σφεντόνα, πήρε λίθους ομαλούς και δραμών στη μάχη σόριασε το Γολιάθ κατά γης. Αυτός ο Γολιάθ είναι ο διάβολος, αγαπητοί, σε εμάς σήμερα. Ποιος θανάτωσε, ποιος νίκησε κατά κράτος τον πονηρό? Μόνο ο Χριστός. Αλλά δεν μπορώ να πηγαίνω σε ανθρώπους, σε αγίους, σε ανθρώπους, γιατί κανένας δεν νίκησε τον πονηρό. Αλλά ο Χριστός απεγείμωσε, λέει, τις αρχές και εξουσίες του σκότους. Εξήλθε νικών και για να νικήσει. Είναι ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε, ο καταβάσε από τον ουρανό, είναι και ο αναβάς. Ουδής ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ των ουρανών. Και τώρα στέκεται στα δεξιά του Θεού Πατρός και μεσητεύει περί μόν. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ ήταν μια προτύπωση του Ιησού Χριστού. Ότι ο Χριστός θα έφερνε νίκη στο ανθρώπινο γένος, θα κατατρόπωνε το διάβολο και τον ενίκησε κατά κράτος. Πειράστηκε ο Χριστός κατά πάντα, αγαπητοί αδελφοί. η μία δίκη πάνω στην άλλη τις τελευταίες ημέρες από τον Άννα στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, ξανά στον Πιλάτο και τελευταία στον Όχλο. Λέει ο Πιλάτος, ποιο θα σας απολύσω, λέει, τον Βαραβά ή τον Ιησούν? Και όλοι φωνάζανε τον Βαραβά. Μα Βαραβάς ήταν ληστής. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Εκλέξανε τον Βαραβά. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που εκλέγουν τον Βαραβά σήμερα. Θέλεις την παρανομία? Δεν θέλουν τον Χριστό. Αλλά αυτό, αγαπητοί, γιατί έχει κακές συνέπειες. Όταν οι άνθρωποι δεν εκλέγουν τον Χριστό, απορρίπτουν τον Χριστό. Και τελικά τι έγινε? Επειδή απορρίψανε τον Χριστό, αγαπητοί, διασκορπιστήκανε σε όλα τα έθνη. Ο Χίτλερ τους έβγαλε σαπούνι. Υπήρξε συνέπεια. Δεν το ήθελε αυτό ο Θεός. Αλλά ο Κύριος είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και τους απεσταλμένους του Θεού. Ποσάκηση θέλησα να σας συνάξω, αλλά εσείς δεν ηθελήσατε. Ιδού ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Και αυτό γίνεται στον άνθρωπο ο οποίος δεν εκλέγει τον Χριστό. Αν δεν εκλέξει ο άνθρωπος τον Χριστό, αναγκαστικά εκλέγει κάτι άλλο, τον κόσμο. Εκλέγει κάτι το οποίο του υποδεικνύει ο πονηρός. Και ο πονηρός υπέδειξε στον Χριστό τα βασίλεια του κόσμου τούτου. Δες τα βασίλεια, λέει. Γιατί και ο διάβολος έχει τις προτάσεις. Και όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, δεχθεί, δελεαστεί από τις προτάσεις του διαβόλου, γιατί του υπόσχεται ψέματα, θα περάσεις καλά. Έτσι είπε στον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε, λέει, θεοί. Το πιέσε η Εύα, θεοί και εμείς. Από άνθρωποι θεοί. Ψέματα όμως έλεγε. Δεν γίνανε θεοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χάσανε και τη χάρη την οποία είχανε. Χάσανε τελείως τον παράδεισο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Ιωνάς. Μια προτύπωση του Ιησού Χριστού. Ο οποίος επέτρεψε ο Θεός να μπει 3 μέρες στην κοιλιά του κήτους. Και ο Κύριος είπε, όπως ο Ιωνάς έκατσε 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, θα σταυρωθεί, θα πάει στον Άδη 3 ημέρες και την 3η ημέρα, λέει, θα αναστηθεί. Ο Ιωσήφ, άλλη προτύπωση, ο οποίος εστάλει στην Αίγυπτο εις διατήρηση ζωής των αδελφών του, είναι προτύπωση του Ιησού Χριστού. Απεστάλει ο Χριστός στη γη για να έχουμε εμείς ζωή, αγαπητοί, για να ζήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ισαάκ, ο οποίος φορτώθηκε τα ξύλα, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι μία προτύπωση, και πήγαν στο Μοριά με τον Αβραάμ, είναι μία προτύπωση του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως ο νόμος δεν μπορούσε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους εις Αυτόν. Τώρα θα έλεγε κανείς, ο Λόγος του Θεού μιλάει για τελειότητα? Ναι, αγαπητοί, γιατί μιλάει για τελειότητα. Να δούμε η προτροπή πρώτα απ' όλα του Θεού, ότι είναι η τελειότητα. Πόσο άνθρωπος τελειοποιείται σήμερα? Ποιος είναι ο τελειοποιημένος άνθρωπος? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στον Αβραάμ του είπε, περιπάτη ενωπιών μου Αβραάμ και έσω τέλειος, και εγώ θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Δηλαδή θα ισχύει η διαθήκη μου τότε, όταν εσύ περπατάς με τελειότητα. Γιατί ο Θεός ήξερε τι μέλη να κάνει. Θα δοκίμαζε τον Αβραάμ. Θα του έλεγε, Αβραάμ, πήγαινε στο Μοριά να θυσιάσει τον Ισαάκ. Έπρεπε ο Αβραάμ να σταθεί, αγαπητοί, στο θέλημα του Κυρίου. Αλλά ο Αβραάμ στάθηκε. Περπάτησε τέλεια με τον Θεό. Στο Δευτερονόμιο λέει, θέλεις παρουσιάζεστε τέλειος ενώπιον του Κυρίου. Άγιος δηλαδή, καθαρός, χωρίς ελλείψεις, χωρίς πονηριές, χωρίς παραβάσεις. Στο Σολομώντα είπε ο Δαβίδ, θα δουλεύει στο Θεό, λέει, εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση, και ο Θεός θα βρίσκεται από σένα. Εάν δουλεύεις εν καρδία τελεία, όχι με πονηρά καρδία και με ακάθαρδη και με στραβοτιμονιές και πονηρό περπάτημα, εάν τον εξητείς θα ευρίσκεται από σένα. Εάν όμως δεν τον εξητείς και τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει διαπαντός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Κύριος είπε στην Καινή Διαθήκη, λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε αυτούς, προσεύχεστε για αυτούς, για να γίνετε ιοί του πατρός σας του εν της ουρανής. Μα εμείς δεν γίναμε, αφού ο Θεός μας αναγέννησε. Και ξέρετε ποιο είναι το λάθος και η πλάνη που μπορεί να δημιουργηθεί στον άνθρωπο? Ο Θεός με αναγέννησε. Το να παίρνει ο άνθρωπος ξεχωμένα εδάφια. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν, λέει, τέκνα Θεού. Δεν είναι σωστό? Αμήν, σωστό είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα εδάφια που αποδεικνύουν ότι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού. Γιατί αν ο άνθρωπος είναι βλάστημος, αναγεννήθηκε, ωραία, αλλά είναι βλάστημος. Είναι κλέφτης, είναι ψεύτης. Και να μην πάμε σε βαριά αμαρτήματα. Είναι οπνηρός. Στην εκκλησία της Λαοδικίας λέει, επειδή είσαι χλιαρός, μέλλον να σε εξαμέσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία για τη Αθία ενέμενον κάθε μέρα στις προσευχές. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είχαν κοινωνία με τον Θεό. Δεν το κάνανε εξανάγκης. Το εξανάγκης δεν έχει και ευλογία. Το νιώθανε. Γεμίζανε με Θεό. Απολαμβάνανε την εξουσία του Κυρίου. Βλέπαν θεραπείες δεξιά, θεραπείες αριστερά, θεραπείες μπροστά τους, πίσω τους. Γιατί γευόντουσαν τις δωρεές του Κυρίου. Και αφήνανε τις δουλειές τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά κάνανε ένα πολύ μεγαλύτερο και σοβαρότερο έργο. Ο Θεός συμμαρτυρούσε και σωζόντουσαν ψυχές. Εκατοντάδες ψυχές. Και στα Θεσσαλονίκη λέει πλήθος γυναικών. Εκ των πρώτων γυναικών και ευσεβών προσετέθηκαν στον Κύριο. Το ίδιο και στη Βέρεια. Βλέπουμε ανθρώπους πλούσιους, ευσεβείς, οι οποίοι αγαπούσαν τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει ο Κύριος, γίνεστε τέλειοι, καθώς και ο πατέρας σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Γιατί ο πατέρας ο εν της ουρανής είναι τέλειος? Γιατί βρέχει, λέει, επί δικαίως και αδίκους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα εδώ, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Μπορώ να ευεργετήσω έναν άνθρωπο αγαθό και έναν άνθρωπο ο οποίος με κατηγορεί, με βρίζει? Θα τους ευεργετήσω και τους δύο το ίδιο αν έχουν την ίδια ανάγκη? Η καρδιά σφίγγεται. Αυτός που μου λέει καλά λόγια είναι άξιος βοηθείας. Αυτός που με πετροβολάει, άστον αυτόν για να πάρει το μάθημα να τσουλουφιστεί λιγάκι. Αλλά ο πατέρας ο ουράνιος δεν κάνει έτσι, αγαπητοί αδελφοί. Βρέχει στο χωράφι του ασεβή και βρέχει και στο χωράφι του ευσεβή. Το παιδί του ασεβούς πάει στο πανεπιστήμιο και το παιδί του ευσεβούς πάει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή ο Θεός συμπεριφέρεται και δίνει τα αγαθά του σε όλους τους ανθρώπους. Και τώρα χρειάζεται να πλάσει ο Θεός την καρδιά μας κατά το χαρακτήρα του. Να μην σφίγγεται η καρδιά μας. Κάνε το αγαθό. Νίκα το κακό δια του αγαθού. Μα ο άλλος περπατάει στραβά. Εντάξει, δεν θα του μοιάσεις. Δείξ' του εσύ το καλό παράδειγμα. Έχω πει και άλλες φορές, αγαπητοί αδελφοί, βρέθηκε ένας ραβδούχος, χτυπούσε ένα χριστιανό. Ο ραβδούχος ίδρωσε, γιατί πιθανόν ήταν καλοκαίρι, είχε και μανία μεγάλη. Και ο χριστιανός δεν ανταπέδωσε κάποια βρυσιά, να του πει κάτσε, σταμάτα και λίγο. Δεν είπε τίποτε. Βγάζει όμως το μαντήλι του χριστιανός από την τσέπη και το δίνει. Και αμέσως του πέφτει το ραβδί από τα χέρια και αγκαλιάζονται. Πώς συμπεριφέρεται ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί? Δια του αγαθού θα νικήσουμε το κακό. Η γυναίκα σου μουρμουράει. Αν μουρμουράς και εσύ, ένα από τα ίδια. Σου λέει και εσύ, το ίδιο είσαι με εμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χαστουκίζουν. Ρίχνουν και χαστούκια. Μια γυναίκα με το ταπτάκι χτύπα για τον άντρα της. Αλλά ο άντρας ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου. Και έλεγε ο άντρας, η γυναίκα πρέπει να αγιάσουμε. Ναι, παιδί μου, θα σε κάνω εγώ, του λέει, πιο άγιο και από τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, τελικά τι έγινε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, την οποία την είχα γνωρίσει τη γυναίκα αυτή. Είχαμε πάει ασπροβάλλτα μια φορά. Είχαν και ένα εξοχικό εκεί, αδελφοί. Δεν μπορούσε να συνοηθεί εύκολα. Φαινόταν ότι ανδρόφερνε. Έγινε ένα προβατάκι. Ο Θεός την άλλαξε. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο αδελφός συμπεριφέρθηκε κατά Χριστόν. Μα είναι η γυναίκα, θα μου κάνει η γυναίκα τον έξυπνο? Αφού την κινεί ο πονηρός. Δείξε φρόνημα Χριστού τώρα εσύ. Ο Χριστός μας δίδαξε να είμαστε αμήλυτοι μπροστά στους σταυρωτές μας και μπροστά στους δικαστές του. Ο Χριστός αμήλυτος. Ποιος? Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Που δεν είχε κανένα λάθος, αγαπητοί Εύη. Δέχτηκε τους εμπτισμούς. Είναι εύκολο να δεχτείς τα αυτισήματα? Δεν είναι εύκολο. Και αυτοί οι οποίοι καταδιώκονται, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, να κοιτάζουν το παράδειγμα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο διάβολος ορίεται. Ένας αδελφός από ανάμεσά μας μοίραζε εφημερίδες και το λόγο του Κυρίου, αφού μοίρασε αρκετά φυλάδια, αρκετά Ευαγγέλια. Ήρθε κάποιος εκεί ο οποίος τον στενοχώρησε. Τι κάνουμε, αδελφέ? Στενοχωρημένος αδελφός, του λέω, τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσουνε, σας βρίσουνε και κακολογήσουνε ένα και το ονοματό μου, το ονοματό σου, μου λέει ο Κύριος, χαίρετε και αγάλεστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σαν της ουρανής. Μην ακούς τα, μην βάζεις στο νου σου, φέρνεις στο νου σου τη φωνή του πονηρού. Μα τον είπε, τον έβρισε χιδέα, εσχρά. Αλλά φέρε στο νου σου τι λέει ο Θεός. Ότι ο Θεός λέει σε μακάριος. Και ότι αποταμιεύεις μισθό πολύ εν της ουρανής. Αν δεν γινόταν αυτό, θα έπαιρνες μισθό, αλλά τώρα θα πάρεις μεγαλύτερο μισθό, αδελφέ. Άρα χαίρου και αγάλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως ο Θεός μας πλάθει, αγαπητοί αδελφοί, κατά την εικόνα Του. Έχουμε πορεία. Είναι εύκολο να συμπεριφερθείς σαρκικά. Να ανταποδώσεις. Να πεις ένα χαρακτηρισμό. Να εκνευριστείς. Αυτό όμως είναι σαρκική συμπεριφορά. Αλλά ο χριστιανός που έχει εκπαιδευτεί είναι πράος, είναι νυφάλιος, είναι ειρηνικός. Δεν ανταποδίδει κακό αντί κακού. Γιατί διαφορετικά είμαστε όμοιοι με τους κοσμικούς ανθρώπους. Σε πού η διαφορά σου? Άλλη μια φορά έλεγε ο αδελφός ο Λούις, ένας χτύπα για τη γυναίκα του. Χρόνια γινόταν αυτό. Όταν η γυναίκα γονάτισε στο σπίτι, αυτός την έβρισε και είχε περάσει πολλά η γυναίκα. Κάποια μέρα του είχε πει, έλα, του λέει, μια μέρα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία, και ο αδελφός ο Λούις είχε το κήρυγμα για τον άσωτο Υιό. Τον έπιασε το κήρυγμα, όταν άκουγε λέει, αυτός είμαι εγώ, λέει, έλεγε μέσα του όλη την ώρα του κηρύγματος. Φύγανε από την εκκλησία αμήλυτος αυτός, πήρε ένα ταξί αμήλυτος στο ταξί. Πήγαν στο σπίτι αμήλυτος, λέει η γυναίκα, όχ, έχω να πάω πολύ ξύλο τώρα. Η γυναίκα λέει, φέρε ένα μαξιλαράκι. Αυτός ο άσωτος είμαι εγώ, λέει. Δάκρυσε η γυναίκα. Ποιος κάνει τις αλλαγές αυτές, αγαπητοί Εύη? Ο Θεός τις κάνει. Εάν η γυναίκα ανταπέδιδε και τον έβριζε, θα σε χωρίσω. Είσαι άντρας εσύ ή βάσανο. Έτσι ο χριστιανός, αγαπητοί Εύη, αυτό το φρόνημα αφοπλίζει τον άλλον. Δεν έχει να σου πει κάτι ο άλλος. Κάποια φορά έλεγε ο αδελφός ο Λούις, κάποιος έβριζε, έλεγε, του λέει, τελείωσες, άντε γεια. Δεν του είπε τίποτε. Τι να του πει? Όταν ο άλλος είναι φορτωμένος και βρίζει χιδέα, κάτσε και άκουσα τα μόνος του, λέει. Τελείωσες, άντε γεια σου. Και έφυγε. Έτσι πορεύεται ο χριστιανός και έτσι απαντάει, αγαπητοί αδελφοί. Δεν κάθεται να τσακώνεται και να δημιουργεί μάχες και να εκνευρίζεται και να στενοχωριέται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, με τη χάρη του Κυρίου και σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού, λέει στην Κολασαής Επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος, 1042 σελίδα και 28 εδάφιο, λέει, το οποίον εμείς κηρύττωμε νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειον εν Χριστώ Ιησού. Διδάσκουμε και νουθετούμε για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο ενώπιον του Θεού. Στο επόμενο κεφάλαιο λέει, για να σταθείτε, λέει, αγωνιζόμενος ο Επαφράς, λέει στις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Άρα η προτροπή του Θεού είναι η τελειότητα. Εβραίος επιστολή πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος, ήθελα να σας κάνει τελείους εις πανέργων αγαθών για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το ίδιο μας λέει και ο Ιάκωβος, λέει, η υπομονή ας έχει έργο τέλειο. Άρα ο Θεός επιζητεί, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα, τι μας δίνει ο Θεός, τι θα εκμεταλλευτούμε, τι πρέπει να προσέξουμε, πώς πρέπει να πορευτούμε για να τελειοποιηθούμε κατά Χριστόν και να προχωράμε από μέρα σε μέρα, να γινόμαστε από Άγιοι πιο Άγιοι, από πίστη σε πίστη, να μοιάζουμε του Κυρίου μας, να μην χάνουμε εδάφη, να κερδίζουμε εδάφη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας ο οποίος πάει πανεπιστήμιο, δεν πάει να πει τώρα πόσο κάνει 3-7, αυτά είναι απλά πράγματα, αλλά λύνει ανώτερα μαθηματικά, είναι ικανός για ανώτερα πράγματα. Ένας λοκατζής είναι πολύ πιο ικανός από έναν ο οποίος είναι, έχει υπηρετεί στην αεροπορία, είναι διαβαστής. Ο διαβαστής ξέρει να ενώνει εκεί τα κουμπιά για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι λόγοι, ο διοικητής μόνο τα τάγματα και τις δημιουργίες. Αλλά ο λοκατζής έχει υποστεί σκληρή εκπαίδευση και απαιτεί το Γενικό Επιτελείο Στρατού, οι ειδικές δυνάμεις να έχουν την ικανότητα, την αποτρεπτική, να έχουν ειδικές επικίνδυνες αποστολές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς λοιπόν θα είμαστε τέλειοι? Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το Ευαγγέλιο. Άνθρωποι που δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο δεν μπορούν να τελειοποιηθούν. Ο Απόστολος Παύλος λέει: όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, στον Τίτο, προς εκπαίδευση, προς επανόρθωση, προς διδασκαλία, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Από εκεί αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει ο άνθρωπος να πάρει το Ευαγγέλιο. Δεύτερον, ο Θεός δίνει διακονίες, τις οποίες πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, να σεβαστεί, να τις παραδεχθεί, γιατί αν πει όλοι είμαστε το ίδιο, εγώ δεν αναγνωρίζω κανέναν, δεν πρόκειται ποτέ να τελειοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί. Και στο έργο του Θεού δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ο Μωυσής δεν είχε την ίδια χάρη με τον Άρων. Ο Μωυσής ήταν μπροστά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχε 70 πρεσβυτέρους ο Μωυσής. Ο καθένας βέβαια είχε το δικό του έργο. Έτσι και εδώ τώρα ο Θεός βάζει αποστόλους σε κάθε κράτος, τους πάει μπροστά, έχουν διακονίες, οδηγείται το έργο του Κυρίου. Σε κάθε εκκλησία βάζει ο Θεός αναποιμένα πρεσβυτέρους, διακόνους. Λέει τώρα όμως για τις διακονίες αυτές, οι οποίες είναι 5 διακονίες, και ο στόχος ποιος είναι? Γιατί εδώ σαν λέει διακονίες αυτές προς την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έχω λοιπόν ανάγκη της διακονίας, αγαπητοί αδελφοί. Μα μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο και το εξηγώ. Εντάξει, όλοι το διαβάζουμε και το εξηγούμε. Αλλά αν δεν έχεις τη διακονία του διδασκάλου, δεν μπορεί να πεις ότι το εξηγείς καλύτερα από ότι το εξηγούν οι διδάσκαλοι. Υπήρχαν, λέει, διδάσκαλοι και προφήτες στην Αποστολική Εκκλησία. Ο Θεός είναι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός τους αποκαλύπτει. Σε έναν μάλιστα αδερφό, όταν ο Θεός έδωσε αυτή τη διακονία του διδασκάλου, είδε τον Κύριο και του λέει: πάρ' το Ευαγγέλιο. Και κήρυξε το. Και δεν είπε ο αδερφός: ξέρετε, εγώ είμαι διδάσκαλος. Δεν το είπε αυτό. Όλη η Εκκλησία το αναγνωρίζει και όλοι οι εργάτες ότι αυτός ο αδελφός είναι διδάσκαλος. Και έλεγε ο αδελφός ο Λούις: έλα αδερφέ, λέει, στον αδελφό τον Νικολακόπλο συγκεκριμένα, κάνε μας διδασκαλία για το διαζύγιο. Υπάρχει διαζύγιο. Το αναγνωρίζει η Εκκλησία. Βέβαια έχει μιλήσει και το Πνεύμα το Άγιο, έχει συστήσει και έχουμε ανάγκη τις διακονίες του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, για να τελειοποιηθούμε, για να φτάσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Τι άλλο είναι εκείνο το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, τελειοποιεί? Έκανε τέλειο, λέει, τον αρχηγό της σωτηρίας δια των παθημάτων. Η παιδεία που εφαρμόζει ο Θεός μας οδηγεί στην τελειότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα παθήματα, και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, τα βλέπει, λέει, η παρούσα ελαφρά θλίψης μας οδηγεί σε αιώνιο βάρος δόξης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα υπάρξουν παθήματα, η οδός είναι στενή και τεθλιμμένη. Μέσα από όλα αυτά ο Θεός εργάζεται. Τι εργάζεται? Την ταπείνωσή μας. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Ο Θεός μας γεμίζει με τη σοφία Του. Η σοφία, λέει, εν τη δεξιά αυτής έχει, λέει, πλήθος ημερών, Εν τη αριστερά αυτής λέει είναι πλούτος και δόξα. Μας γεμίζει με σοφία και με δόξα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, εν στενοχωρία λέει με πλάτινας. Στο ψαλμό γάμα. Μας πλαταίνει ο Θεός. Και όταν ο Θεός μας πλαταίνει, θέλω τρέχει, λέει, την οδό των προσταγμάτων σου, όταν εσύ πλατείνεις την καρδιά μου. Μας πλαταίνει Θεόν. Και λέει ο Εφραήμ, ο δεύτερος γιος του Ιωσήφ, στην Αίγυπτο, όταν γεννήθηκε, όχι ο Εφραήμ, ο Μωυσής το είπε, λέει, εν τη θλίψη μου ο Θεός με αύξησε. Μέσα από τη θλίψη ο Θεός μας αυξάνει. Και όταν λέει στον Ισαΐα ο Θεός δίνει άρτο θλίψος και είδος στενοχωρίας, θα λένε η δούλη σου αυτή είναι η οδός. Και μετά επακολουθεί ο καθαρισμός. Γιατί μέσα στη θλίψη ο άνθρωπος καθαρίζεται. Λέει φύγε και εσύ από εδώ, είδωλο, δεν σε έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη να στηρίζουμε σε ανθρώπους. Καθαρίζεται ο άνθρωπος και βλέπει μόνο στο Θεό. Και αποβλέπει στον Κύριο της δόξης και μετά έρχεται η επίσκεψη του Κυρίου των δυνάμεων. Σε πολλά σημεία του Λόγου του Κυρίου μπορούμε να δούμε ότι έρχεται η δοκιμασία και μετά έρχεται αγαπητή αυτή η ευλογία του Κυρίου. Και λέει στο κάπα θήτα Ισαΐας ότι εγώ λέει θα στενοχωρήσω την Αριήλ. Θα την ρίξω κατά γης. Θα μάθει να μιλάει ταπεινά εκ του χώματος και μετά θα γίνει επίσκεψη του Κυρίου των δυνάμεων με τα ανεμοζάλης, με τα ανεμοστροβίλου. Άρα βλέπουμε αγαπητοί αυτοί ότι η παιδεία φέρνει καλό αποτέλεσμα. Φέρνει καρπόν ειρηνικό δικαιοσύνης. Η θλίψη λέει εργάζεται υπομονή. Η υπομονή έχει έργο τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελειοποιείται ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι αποστατούν. Στην πρώτη δοκιμασία. Α, έτσι λένε, είναι ο Κύριος. Είναι η δεύτερη κατηγορία καρδιών στην παραβολή του σπορέως. Με την πρώτη δοκιμασία φεύγουν. Εγώ περίμενα ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Θεός θα μας πει από ευλογία σε ευλογία. Και ο Μωυσής πέρασε δυσκολίες. Και ο Παύλος πέρασε πολλές δοκιμασίες. Και ο Θεός επέτρεψε να έχει και σκόλοπα επάνω του, μια ασθένεια. Για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Ώστε ο Παύλος να μην υπερηφανευτεί. Ξέρει ο Θεός τι κάνει, αγαπητοί αδελφοί. Απλώς ο άνθρωπος προσπαθεί να τα ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο όταν είναι έξω από την παρουσία του Θεού και τα ερμηνεύει λάθος. Και ανοητένει. Και λέει ο ψαλμωδός εκεί, ήμουνα λέει ανόητος, εωσού εισελθών στο αγιαστήριο, ενόησα τα τέλη των ασεβών. Γιατί πρώτα έλεγε, τι ωραία περνάνε οι ασεβείς. Όλο ευλογία είναι, παχαίνουνε, όλα τα έχουνε. Αλλά εισελθών στο αγιαστήριο, στο ταμείο, στην παρουσία του Θεού, ο Θεός του είπε ότι αυτοί θα απολεστούν διεθνηδί ολέθρο. Θα απολεστούν διαμιάς. Και τότε κατάλαβε. Ω, λέει, τι έκανα. Τι σκεφτόμουνα. Λάθος σκεφτόμουνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι ο Θεός εργάζεται την τελειοποίησή μας. Και λέει εδώ, αγαπητοί αδελφοί, στο 6... Ετοίμασε λέει σώμα. Θυσία και προσφορά δεν είναι θέλη σας, αλλά ετοίμασε εις εμέ σώμα. Για ποιον το λέει? Για τον Ιησού Χριστό. Ετοίμασε σώμα ανθρώπου. Σώμα ταπεινό. Και το σώμα αυτό πέρασε δυσκολίες εδώ στη γη. Δέχτηκε, αγαπητοί αυτοί, η χαστούκια. Οι άνθρωποι τον ηρωνευόντουσαν και λέγανε προφήτεσε. Ποιος σε χτύπησε? Δέχτηκε εμπτισμούς. Δέχτηκε τα καρφιά. Αυτό το σώμα το ετοίμασε ο Πατέρας ο Ουράνιος για να έρθει ο Χριστός να κηρύξει το λόγο του Πατέρα, να σταυρωθεί, να μας εξαγοράσει για να μας πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ετοίμασε σώμα στον Ιησού Χριστό. Αλλά όμως έχει ετοιμάσει για μας. Και μετά τη θυσία του Χριστού υπήρχε η θέση στα δεξιά του Πατέρα του Ουράνιου για τον Ιησού Χριστό. Και για μας έχει ετοιμάσει στενή οδό, τεθλιμμένη. Αλλά έχει ετοιμάσει και Βασιλεία Ουρανών. Να καθίσουμε στο θρόνο του Πατέρα. Για τον Απόστολο Πέτρο του ετοίμασε ένα μαρτυρικό θάνατο. Του λέει όταν γυράσεις, άλλος θα σε πάει εκεί που εσύ δεν θέλεις. Και με τον τρόπο αυτό θα δοξαστεί το όνομά μου. Μόνο αυτό. Αλλά προηγουμένως του έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. του έδωσε η σκιά του να θεραπεύονται όλοι οι ασθενείς και να γίνει ένα μέγα έργο. Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Για τον Παύλο ετοίμασε ποια ήταν η ενημέρωση στον Ανανία. Πήγαινε, πες του ότι θα πάθει πολλά για το όνομά μου. Θα κρατήσει το όνομά μου στα έθνη. Πολλές λήψεις είχε ετοιμάσει για τον Παύλο, αλλά και πολλή δόξα, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Και ο Θεός δοξάζεται μέσα από τα παθήματά μας. Και πώς δοξάζεται ο Κύριος? Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να φέρετε, λέει, καρπών πολλήν, διότι ούτως, διότι με τον τρόπο αυτόν δοξάζεται ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής. Αν φέρουμε καρπό Πνεύματος Αγίου, να δούνε, λέει, τα καλά σας έργα, την καλή σας συμπεριφορά, την πραότητα, την ειρήνη, την ταπείνωση, την αγάπη, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας ο εν της ουρανής. Άμα δει ο άλλος σαρκικό φρόνημα, τι να δοξάσει, αγαπητοί, γιατί σκανδαλίζεται. Μπορεί και να χάσει και την ψυχή του και να φύγει και από τον Κύριο. Να πει, έτσι εγώ θα γίνω. Δεν πάω ποτέ σε αυτή την εκκλησία. Τα παθήματα όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι για τη δόξα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τα οποία και αγιάζουν και δοξάζεται ο Θεός. Στο Δανιήλ, όταν οι τρεις παιδες τους έριξαν στο καμίνι, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ο Θεός τους ελευθέρωσε, λέει ο Ναβουχοδονόστερας, ο ίδιος ο βασιλιάς έγραψε, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ώστε απέστειλε τον άγγελον αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτινε σύλληψαν επ' αυτών και παρήκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών, για να μην λατρεύωση μηδέν αποσκηνήσω σε άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα, ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακών εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, θέλει καταμελιστεί και εκεί αυτόν θέλω σε γίνει κοπρόνες, διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα από τα παθήματα, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ότι ο Θεός δοξάζεται. Και ο Παύλος λέει, όταν οι άλλοι βλέπουν, οι χριστιανοί, τα παθήματά μου, παίρνε θάρρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μας οδηγεί στην τελειότητα. Και η τελειότητα έχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος ο τέλειος περπατάει αξίως της προσκλήσεως, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πραότητος, με τα αγάπης, με τα μακροθυμίας, ενωμένος εις εν με το σώμα του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος εγγίζει την τελειότητα, πορεύεται, φέρεται προς την τελειότητα, έχει νουν Χριστού, σκέφτεται τα πράγματα με το νουν του Χριστού, έχει το πνεύμα του Χριστού. Όποιος λέει δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δεν συγχωρεί ο άνθρωπος, δεν είναι του Χριστού. Εάν δεν ελεεί, να πει άφεση αμαρτιών. Μα λέει εναντίον, δεν πειράζει, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, με τη χάρη του Κυρίου, ο Θεός μας ετοιμάζει, αγαπητοί αδελφοί, έχει ετοιμάσει αιώνια βασιλεία, μας έχει ετοιμάσει μια πορεία, μας έχει δώσει το λόγο του, τις διακονίες. Τα έχουμε όλα και χρειάζεται να πετύχουμε. Τι να πετύχουμε? Να αφήσουμε το Θεό να μας διδάξει, να μας εκπαιδεύσει, γιατί και τώρα μας γεμίζει ο Κύριος. Όσο διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όσο προσευχόμαστε, γεμίζουμε με τη χαρά του Κυρίου, γεμίζουμε με την ειρήνη του Θεού, απολαμβάνουμε τα αγαθά του Κυρίου εν μικρογραφία από τώρα. Σκεφτείτε λίγο να πληρωθείς το Πνεύμα Άγιο, έχεις αλλάξει. Αισθάνεσαι μια δύναμη, μια χαρά, άλλαξε το μυαλό. Να καθίσεις μια μέρα με νηστεία και προσευχή και να προσεύχεσαι και να μελετάς, είσαι άλλος άνθρωπος. Σκεφτείτε τώρα να ζούμε μέσα στο Θεό, στην παρουσία του Θεού σε αιώνες των αιώνων. Τι αλληλούγια έχει να πέσει. Τι γλέντι πνευματικό. Τι πανηγύρι στους αιώνες των αιώνων. Όπως τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ λέει κράζουν, πολύ δε περισσότερο η Εκκλησία θα κράζει. Εις τον αγαπήσατε και λούσατε ημάς από τον αμαρτιών ημών. Κύριε, νεκροί ήμασταν στο αιώνιο θάνατο. Και εσύ μας έσωσες και θα αξίζει ο Κύριος τη δόξα στους αιώνες των αιώνων. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.